Glóirða bókin. Afsökun. Að veita öðrum ábyrgð því að losa okkur undan ímyndaðri sök. Að eiga skilið. Heimild er það rými sem skapast þegar við skiljum að við getum leift okkur varanlega velsæld og hamingju. Ægi. Að vera agaður þýðir að segja satt, að standa við gefin loforð, öflugasta verkfæri sjálfsvirðingar, reiðu og velsældar sem fyrir finnst. Alvarlegur. Að vera alltaf í vörn, í viðnámi, að vera alvarlegur. Athygli. Ást, þakklæti, orka, ljósin skín án skilyrða, leiðin inn í núið. Þegar þú ert í athygli, þá ertu vera. Ásetningur. Að söðla hest. Að leggja á og huga að brottför. Ásetningi er auðvelt að rugla við beina aðgerð eða framkvæmd. Ást. Hreint og skilyrðislaus ljós. Varnarlaus athygli. Opinberu sálarinnar. Þakklæti. Eina tilfinningin. Allt annað er blekking. Berskjaldadur. Opið hjarta, að þurfa ekki skjöldið að varnir, að treysta sér fullkomlega til að geta fengist við áreiti í kærleika. Bíða, að vera ekki, að vera í viðnámi gagnvart augnablikinu, að vilja hlutinni séu öðruvísi en þeir eru. Borða, að éta nærast við borð. Ego, þráhyggja, skortýr. Sá sem að heldur að hans í hugsani sínar. Ego birtist bæði í hroka og niðurlæðingu sjálfsins. Éta. Skortir að snæða, að næra fjarveru, vansæld og skort. Forvera. Vera sem okki lengur for tíð. Vera sem skilur að forvera er forsenda tilverunar í núinu. For vitni. Að sjá fram í tíma og rúm úr einlægu hjarta, innsæi, leiftur sálarinnar. Fíkn, eina fjarveran, þráhyggja, hvatvísi, ósjálfrátt viðbrað sem byggir á kvötum og skorti, óvalfærni. Frábær, að vera ekki bær, burðugur og traustur. Frelsi, ábyrgð. Að dæma engan og ekkert, frelsið afurð fyrirgefningarinnar, þakklæti. Frestun, ákvörðunum að hafna sér núna og rýra heimild sína. Fullkomin, að vera komin til fulls, að vera í núinu. Fullorðin, að vera heill, í fullri blómstrun, að vera fullur af ljósi, uppljómaður, full valda, manneskja sem hefur tekið við valdi sínu og er mætt, máttug, hér og nú og fer með fullt vald og vilja til að valda sína tilvist. Fyrirgefa, að sleppa, að létta á sér, að slaka á kreftum hnefa, taka ábyrgð og mæta til fulls. Geð heilt, mögnuð og stór yfirlýsing, lýsing á jákvæðri geðshræringu eða upplifun. Græða, græðari, heilari, heilandi örlæti. Græðki, sár, stöðugur skortur, hildýpi sálarinnar. Það grær ekki, opið og vellandi sár, tómt og snautt hjarta. Ham yngja, ungur hamur, birting ástríð og tilgangs í flæði og mýkt holdsins. Heimild. Geta þín til að þykja, mæli hverða þá velsæld sem þú hefur heimilað þér og getur unnt þér. Heilrækt. Velsældar þjálfun, allir þættir mannlegrar birtingar agaðir í þá einingar og þakklætis. Heitbinding. Forsenda heimildarinnar, að lofa sér til fulls og gefa sér allan, að segja alheiminum hátt og skýrt hvað það er sem þú vilt. innstreymi, þakklát, tengd, þiggjandi og fullkomin vera. Kaldhæðni, kvörtun hugleysingjans, athugasemdir og stjórnsemi án ábyrðar. Kanski, er ekki, ætlar ekki og verður aldrei, dulin frestun þess sem vill ekki taka ábyrð. Kraftaverk. Viðhorfsbreyting, verk sem kraftur er settur í, verk sem byggir á tilgangi, markmiðum og sýn, opinberun sálarinnar. Kækur. Óvalfærni. Að bregðast við án vitundar, óviljandi viðbragð, hegðunarmynstu sem þú vilt ekki sýna af þér en hefur ekki vilja losa þig úr. Leiðinlegt. Allt sem þú gerir þegar þú ert leiðinlegur. Leti. Að vera áhugalaus, orkulaus, ástríðulaus. Let ingi. Áhugaleysi á sjálfum sér. Ekkert upp á að bjóða. Óvalfær tilvist. Lífsorka. Lífsafl. Orkan eða rafmagni sem við búum yfir á hverjum tímapunkti. Meðvitund. Með virkni fjarvera, að þurfa réttlæta eigin tilvist með tilvísun í einhvern annan. Mistök, blekking, atburður eða tiltekin ráðstöfun orku sem höfum valið að ljá neikvæðan blæ til að refsa eða hafna sjálfum okkur. Mættur, máttur, mætur, að vera máttugur, fullvalda og valfær. Nánd. Fullkomin opinberun, að vera eins og þú ert og birtast öðrum þannig. Nei, blessaður. Vertu bölvaður. Nenna. Að vera áhugalaus, orkulaus, ástríðulaus. Næra sig. Að innbyrða orku, ást og ljós í vitund til að þjóna tilgangi velsældar. Orku umbreytir. Manneskja, hver einasti andadráttur. Orsök og afleiðing. Lögmál orkunar. Orka eyðist ekki, henn er aðeins hægt að umbreyta og ráðstafa. Ó, algengasta orðið og orðahluti samtímans. Öflugasta og lúmskasta leiðin til að hafna sér í daglegri notkun tungumálsins. Samanber ógeðslega, óhamingja, ómögulega. Ótrúlega. Óvaldaður, valdlaus og máttlaus fjarvera sem veldur óviljandi. Óvalfær, hvatvís og óviljandi, velur að vilja ekki vald, þráhyggja skortísins. Óþolinmæði, viðnám gagnvart augnablikinu, að hafa ekki þol til að vera móður, samanber þolinmæði, að hafa þol til að vera móður, og þola mæðina í lífinu og láta hana yfir sig ganga. Pyrringur, titrandi viðnám fórnarlambsins, sjálfsvorkun í umbúðum. Raunveruleiki, veruleiki raunana, leikur að raunin sínum og þjáningu, upphafin sjálfspíning. Samviska, sameigli viska okkar, vitneskja hjartans sem er aðgengileg öllum sem eru í vitund. Samvisku bit. Samviskan bítur engan en sekt og skömm eru notaðir til að bíta og hafna, afneita. Sársauki. Bónus, aukavinningur. Eitthvað sem eigur á sárið, skilabó líkamans orku skort eða orku kreppu, uppskýra viðnáms gagnvart sárinu, afneitun og afneitun. Sigra. Að tapa tvöfalt. Sjálfsofnæmi, að hafa ofnæmi fyrir sjálfum sér og eigin lífi. Sjálfsofnæmi er orkuleysi sem er afleiðing af víðtækri höfnum. Sjúkdómur, að afsala sér valdi yfir eigin líkama, að láta dæma sér sjúkan af heilbrigðiskerfinu. Til að fá sjúkdóm verður að fara til læknis, því aðeins læknar hafa vald til að útdeila sjúkdómum. Orðið dis-ís á ensku því er einfaldlega að vera ekki jafnvægi, að vera órólegur, í óreiðu, ekki í samhljóm. Skortdýr. Ego, manneski sem þrýfst á skorti og neikvæðinni, að vera fjar, ver, andi, að vera ekki. Skömm. Forsenda sektakendarinnar. Það er engin skömm nema frá okkur sjálfum, engin getur skammað okkur. Skortdýrið og skömmin eru alltaf af sömu stærð. Sleppa. Að sleppa sér inn í augnablikið. Að halda ekki lengur, slaka á. Straumur. Orkan sem við upplifum tilfinningalega vegna eftirsjárið yðrunar, ávísun á óuppgerða upplifun úr forverunni. Streita. Aðþrengt hjarta. Ég vil ekki vera ég, svona, hérna, núna. Frekja. Vanþakklæti. Svakalega. Með látum. Jafnvel ofbeldi. Orðið svakalega opinbera fjarveruna þegar það er notað yfir jákvæð fyrirbrigði, það sama gildur orðaborðið voðalega og ofsalega. Tilfinning. Að finna til verunar. Tilgangur. Undirstaða tilverunar. Forsenda innblásturs og ástríðu. Tilvera. Að vera til. Að leyfa sér að vera til. Lífið sjálft. Til viljun. Að vilja til sín. Laða að sér. Treysta. Að styrkja. Að trúa. Trúa. Að treysta sig. Að styrkja sig. Trúfesta. Að segja sannleikan og heitbinda sig. Að vera lofaður. Trúverður. Að hafa sannað með gjörðum sínum ást og virðingu í okkar garð og öðlast hann í heimild fyrir velsæld. Umbúðalaust, að vilja sig umbúðalaust, án áhengja eða tilbúins búnings, opið og berskjalda hjarta. Útstreymi, örlátt, streymandi ljós úr opnu og einlægu gefandi hjarta. Val, vald. Valdandi, velja, valda, vilja, viljandi að valda lífi sínu, að hafa val, að geta valið og verið í eigin vilja, fullvalda og valfær. Vald, val og máttur, að skilja að þú hefur frjálsan vilja og ber fulla ábyrgð á eigin tilvist, birting fullvalda veru. Valfær. Ábyrg manneskja sem er færum að velja og valda sinni orku í vitund. Valkyrja. Að flytja sitt mál af áræðinni, að kyrja og hagræða sinni sögu af einurð og styrk, viljandi vera, kyrjandi. Valkvíði. Óvalfærni. Að velja að kvíða, níska, skortur, að vilja ekki missa af neinu. Vald kvíði. Vandamál. Mál að vanda sig. Verðug áskorun, tækifæri. Vandamál og mistök eru ekki til aðeins mismunandi ráðstöfun og orku. Sá sem ráðstafar orku sinni í vansæld hefur jafn rétt fyrir sér og sá sem ráðstafar henni í velsæld. Van líðan. Skortur á líðan. Fjarvera frá því að finna til verunar. Að vilja sig ekki. Veikur. Að vera ekki sterkur. Sá sem hefur valið að veikja sig annarkvort með hugsunum og orðum í eigin garð eða gjörðum sem leiða til vansældar. Vera. Manneskja í núinu. Að vera eins og maður er, þar sem maður er, að vilja sig. Veruleiki. Vera að leika sér. Vera sem er ljómandi, þakklátt vera. Viðnám. Óást. Að vera viðnám, að læra af eigin mótróa, opinberum fjarverunar, vanþakklæti, streita. Vinna. Ávinningur. Von. Von er ekki að treysta og trúa heldur væl, betl, getu og heimildarleysi, að vilja ekki bera ábyrð á vilja sínum, vera valfær og lifa eftir þeirri hugmynd að aðrir beri ábyrð á þinni tilvist. Von brygði. Frekja í garð heimsins og annara. Þegar vonin, væntingarnar, vælið, bregðast, situr maður uppi með blekkinguna sem felst í ábyrðarleysi, óvalfærni og aðgerðarleysi, máttleysi. Von laus að treysta, vera frjáls, að þurfa ekki að vona lengur, þakklæti. Þakklæti, uppljómun, opið og einlægt berskjalda hjarta, gátt velsældar og allsnægta, tenging við hið óendanlega og uppruna alls, eina tilfinning, þegar veikin. Alla leiði sem við notum til að rýra eyðiljós í augnablikinu, allur skorturinn sem við seljum okkur, þegar ég, þá öðlast ég hamingju. Þjáning, skortur og tjáningu, viðnanga hvert eigin mætti, tilgangsleysi, viljaleysi, óvalfærni, framtaksleysi, geturleysi, þolinmæði, viðnanga hvert augnablikinu, að hafa þol til að vera móður, að þola mæðina í lífinu og láta hana yfir sig ganga. Þrá hyggja, hugsíki, fjarvera, að gera ekki mun á hug og vitund, að halda þú sért hugsanir þínar, forsenda allra veikinda og allra þjáningar. Þreyttur, þreytandi, sá sem hefur þreytt sig með því að lifa í skortu og vansæld, sjálfsvorkun, vanþakklætið uppmálað. Þussabit, sjálfsárás, þegar ofbeldi þitt og afneitun hefur náð hámarki og þú stingur sjálfa því í bakið eða bítur þig. Örlæti, að gefa í fullkomnu trausti, sönn velsæld, alsæla, útstreymi og innstreymi ljós veitunar.